Matio toko fa enina ambin'ny folo. Jesosy nanome tsinin'ny fariseo noho ny hajamban'izy ireo. Matio toko fa enina ambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary ny fariseo sy ny sadiseo nankeo aminy dia naka fanahy azy ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe: noho ny hariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro fa mena ny lanitra, ary noho ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra, dia nanadino hitondra mofo izy. Ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadiseo. Matio toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahenina hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary hoy Jesosy taminy: mievera ka mitandremy ianareo fandrao azo ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadiseo. Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe: ny tsy nitondrantsika mofo nga izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe: nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo, ka firy harina moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, ka firy sibika moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azo ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadiseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadiseo. Petera nanaiky an'i Jesosy ho ilay Kristy. Matio toko fa enina ambin'ny folo, andininy fa telo ambin'ny folo hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe: ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo: hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Filazana voalohany ny hoe fiangonan'Andriamanitra. Matio toko fa enina ambin'ny folo, andininy fa fito ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary za milaza aminao koa: ianao no Petera, ary ambonin' ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandrarany mpianatra izy mba tsy hilaza amin'olona akory fa izy no Kristy. Jesosy nilaza ny hahafatesany sy ny hitsanganany ho velona indray. Matio toko fa enina ambin'ny folo, andininy faraika amin'nyroapolo hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo. Hatramin'izany vao natoriny Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerusalema izy ka hampijalian'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. ary Peterana no inazy hitanila kelika ny teny mafy azy hoe sanatria aminao izany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka nyteny tamin'ny Petera hoe mankanesa ato ivoko ry Satana, fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay any olona. Ny sarany fanarahana an'i Jesosy. Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. De hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza ny ta hamonjy ny ainy de hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy no ny amiko dia hahazo izany. Fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho tankali ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.